Кожная хрысціянская сям'я паклікана быць хатнім касцёлам, каб дапамагаць зазяць евангельскім цнотам і стаць за чынам добра ў грамадстве, адзначыў папа Францішак сёння перад малітвай Анёл Панскі на Ватыканскай плошчы.
Nel clima di gioia che è proprio del Natale celebriamo in questa domenica la festa della Santa Famiglia.
У атмасферы радасці, ўласцівай Божаму нараджэнню, святкуем гэту нядзелю святой сям'і. Я ўзгадваю пра вялікую сустрэчу ў Філадэльфіі ў верасні, пра шматлікія сем'і, якія сустрэў падчас апостальскіх падарожжаў, а таксама пра сем'і ва ўсім свеце. Я б хацеў іх з любоўю і ўдзячнасцю прывітаць, асабліва ў гэты наш час, калі сям'я падвергнута неразуменням і цяжкасцям рознага кшталту, якія яе аслабляюць.
Івангелло доджі invita le famiglie a cogliere la luce di speranza proveniente dalla casa di Nazareth.
Сённяшняе Евангелле запрашае сем'і прыняць святло надзеі, якое паходзіць з дому ў Назарэце, дзе ў радасці прайшло дзяцінства Єсуса, які паводле слоў святога Лукі узрастаў у мудрасці гадах і ласцы перад Богам і людзьмі. Сям'я Єсуса, Марыі і Юзефа для кожнага верніка і асабліва для сем'яў з'яўляецца сапраўднай школай Евангелля. Тут мы сузіраем спаўненне Божай задумы адносна таго, каб учыніць сям'і асаблівую супольнасць жыцця і любові. Тут разумеем, што кожная хрысціянская сямейная ячэйка паклікана быць хатнім касцёлам, каб дапамагаць зазяць евангельскім цнотам і стаць за чынам добра ў грамадстве. Уласцівая святой сям'і рысы – гэта засяроджанасць і малітва, маўклівае разуменне і павага, дух ахвярнасці, праца і салідарнасць.
Dall'esempio e della testimonianza della Santa Famiglia ogni famiglia porta indicazioni preziose per lo stile e scelte di vita.
З прыкладу і сведчання святой сям'і кожная сям'я можа ўзяць каштоўныя указанні для ладу жыцця і жыццёвых рашэнняў і можа чэрпаць сілу і мудрасць для штодзённага шляху. Маці Божая і святы Юзаф вучаць прымаць дзяцей як дар Бога, нараджаць іх і выхоўваць цудоўным чынам, супрацоўнічаючы са справай творцы і дорачы свету ў кожным дзіцятку новую усмешку. Менавіта ў паяднанай сям'і дзеці дасягаюць сваёй сталасці, жывучы значным і плённым досведам без карыслівай любові, пяшчотнасці, узаемнай павагі, узаемнага разумення, прабачэння і радасці.
Vorrei soffermarmi soprattutto sulla gioia. La vera gioia che si sperimenta nella famiglia non è qualcosa di casuale e fortuito.
Я б хацеў спыніцца менавіта на радасці. Сапраўдная радасць, якая перажываецца ў сям'і, гэта не штосьці выпадковае. Гэта радасць з'яўляецца плёнам глыбокай гармоніі паміж людзьмі, якая дазваляе чуць прыгажосць прабывання разам, узаемнай падтрымкі на жыццёвым шляху. Але ў аснове радасці заўсёды ёсць прысутнасць Бога, яго адкрытай, міласэрнай і цярплівай любові да ўсіх. Калі не адчыняцца дзверы сям'і на прысутнасць Бога і яго любоў, сям'я згубіць гармонію, пачне дамінаваць індывідуальнасць, індывідуалізм і згасне радасць. Аднак сям'я, якая мае радасць жыцця і веры, перадае іх спантанна, з'яўляецца соллю зямлі і святлом свету, за чынам для ўсяго грамадства. Єсус, Марыя і Юзаф няхай благаслаўляюць і ахоўваюць усе сем'і ў свеце, каб у іх панаваў спакой і радасць, справядлівасць і мір, якія Хрыстус праз нараджэнне прынёс як дар для чалавецтва.
La giustizia e la pace che Cristo nascendo ha portato come dono all'umanità.
Пасля марыйнай малітвы папа выказаў салідарнасць з кубінскімі мігрантамі, якія апынуліся заблакаванымі ў некаторых краінах Цэнтральнай Амерыкі на сваім шляху ў ЗША. Многія з іх сталі ахвярамі гандлю людзьмі, нагадаў пантыфік і заклікаў краіны рэгіёну знайсці тэрміновае рашэнне гэтай гуманітарнай драмы.